Sulaymonning hikmatlari 8-bob. Donolik chorlamaydimi? Idrok ovozini baland qilib chaqirmaydimi? Qir adirlarda, yo'l bo'ylarida, chorrahalarda, shahar darvozalarida, eshiklar oldida turib jar soladi. Ey insonlar, sizlarni chaqiryapman. Odam zotga gapirmoqdaman. Soddalar, fahm farosatli bo'ling. Nodonlar, idrokli bo'ling. Quloq soling. Men a'lo gaplarni gapiraman. Rostini aytaman. Chunki tilim haqiqatni gapiradi. Fosiqlikdan esa nafratlanadi. Hamma so'zlarim to'g'ridir. Ularda na egrilik, na buzuqlik bor. Farosatlilarga ravshan, bilim oladiganlarga to'g'ridir. Kumush o'rniga nasihatlarimni, oltin o'rniga ilm-ma'rifatni tanlang. Chunki donolik ko'hi nurdan a'loroqdir. Hech qanday shodlik u bilan tenglasha olmaydi. Men donolik, aql-idrok bilan yashayman. Bilim va fahm farosat mendadir. Egamizdan qo'rqish yomonlikdan nafratlanish demakdir. Men mag'rurlik va manmanlikdan, yovuzlik va buzuq tildan nafratlanaman. Menda maslahat va haqiqat bor. Men idrokman. Quvvat va kuch ham mendadir. Shohlar men orqali hukm suradilar. Hukmdorlar to'g'ri qonunlar chiqaradilar. Men orqali rahbarlar boshqaradilar. Amaldor va barcha adil hakamlar hukm chiqaradilar. Kim meni sevsa, o'shani sevaman. Astoydil izlaganlar meni topadilar. Boylik, shuhrat, bitmas tuganmas xazina, farovonlik mendadir. Mening hosilim toza oltindan ham, a'lo kumushdan ham yaxshiroq. Men to'g'ri yo'ldan, adolat so'qmoqlaridan yuraman. Meni sevganlar boylikni meros qilib oladilar. Ularning xazinasini to'ldiraman. Egamiz yaratish ishlarini boshlamasdan oldin meni bunyod qilgan edi. Azalda, eng boshida, dunyo yaratilmasdan oldin u meni tayinlagan edi. Tubsiz dengiz u bepoyon ummon yo birorta buloq ko'z ochmay turib men dunyoga keltirilganman. Tog'u tosh, qir adir barpo bo'lmasdan oldin men tavallud topganman. U hali na yer, na dalalarni, na yerning tuprog'ini yaratgan edi. Xudo osmonni yaratganda, bepoyon ummon uzra falakni barpo etganda men o'sha yerda edim. Osmonga bulutlarni joylab, dengizlarni suv bilan to'ldirgan chog'da u suv toshib ketmasin deb amr berganda, yerga asos solganda, men uning yonida musavvir edim. Qoshida kundan kunga zavqlanib, doimo quvonardim. Dunyoda, uning yerida odamzod bilan xursand bo'lardim. O'g'illarim, menga quloq solinglar. Yo'limdan yurganlar baxtlidir. Pand nasihatlarimni tinglab, dono bo'linglar, uni rad etmanglar. Har kuni ostonamda kutib, eshigimni poylab, so'zlarimga quloq soladigan baxtlidir. Chunki meni topgan hayot topadi. Egamizning marhamatiga sazovor bo'ladi. Meni ko'zdan qochirgan o'ziga zarar yetkazadi. Mendan nafratlangan o'limni sevadi.